Virðulegi forseti, hér er greitt atkvæði um fyrstu af þremur greinum sem fela í sér að ríkið ákveði að vanefna samkomulag frá árinu 2007 um hlutdeild lífeyrissjóðana í tryggingagjaldi til að jafna örorkubyrði lífeyrissjóða. Þetta var gert til þess að tryggja sambærileg réttindi og komi í veg fyrir að sjóðir þar sem að erfiðisvinnu fólk sem að verður frekar öryrkjar en aðrir væru lakar settir. Afleiðingin af þessari breytingu, virðulegi forseti, er að strax núna áramót munu lífeyrissjóðir sem að eru svo samsettir þurfa að lækka réttindi félaga sinna alltaf 5%. Sjómenn, erfiðisvinnu fólk, landverkafólk sem að frekar hefur lent í örorku en aðrir munu þar að leiðandi fá verri lífeyriskjör. Þetta er gríðarlega ósanngjörn breyting, hún er andfélagsleg og hún er ekki siðleg.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis